halkani waa Washington laataf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadahaaga gaaban ee 23:29 mitriban heerka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa subaxnimo axada oo bisha Julaayna ay tahay 17 sanadka 2016 idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigu ah Saara Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
xaaladda xilligan ee waddanka Turkiga waa mid degan. Dadkii weli banaanada ayay isku soo baxeen. Mudaaharaadyada iyo waxa la dhigayaa shawaaricda ayaa la isku soo baxay. Masaajidada aadaanada ayaa laga maqlayaa oo weli ka baxaya. Dadku wadooyinkii ayay ilaa hadda waxaa la tuban yahay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka waaweyn sida Istanbul iyo Ankara oo dadku ay calamada Turkiga ay wataan, iyo dad kale oo xataa ajaanib ah oo Soomaali ku jirto lafdigooda. Mar oo ciidamada qaar ay la hadlayeen saraakiisha dadka waxay ku dhahaanayaan laga tago wadooyinka, dalka idinka ayaa ilaalinaya.
Maxamed Axmed Xasan oo ah khabiir ka faallada arrimaha Turkiga kuna sugan magaalada Istanbul ee dalkaasi oo ka waramaya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi, waraysi ayaanu idinka haynaa.
Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan kulan daraasad ururina iyo wacyigelinta bulshada oo ay jaamacadda Minneapolis iyo dhakhaatiirta cudurka dhimirka ku dhaca ay ku qabteen magaaladaasi Minneapolis, kaasoo looga hadlay in xanuunka ku dhaca dadka qurba joogta ee xagga dhimirka uu aad u sarreeyo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Kumanaan dad ah oo u dhashay waddanka Turkiga ayaa soo buuxdhaafiyay fagaaraha magaalada Ankara iyo faras magaalaha magaalada Istanbul iyo magaalada kale ee xeebta Izmir sabtidii shalay ilaa iyo xalay si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan madaxweynaha waddankaasi Recep Tayyip Erdogan iyo dowladdiisa kadib afgembigii dhicisoobay ee militariga waddankaasi uu isku dayay. Dadka isu soo baxay ayaa ruxaya calanka waddankaasi iyaga oo ku heesaya halkudhigi ay ku muujinayaan isku duubnidooda ay ku deen kala qaybsanaan waddankaasi inay ka dhacdo. Ku dhawaad 2900 oo ka mid ah saraakiishii ciidamada iyo askartii ka qayb galay isku dayga afgembigaasi ayaa la xirxiray, waxaana madaxdu ay sheegeen in dadka xiran uu ku jiro taliyihii saddexaad ee ciidamada dalkaasi, wuxuuna wajahaya ayaa la yiri jeneraalkaasi in lagu qaado dambi ciqaabeed isagu ah qaa'inul wadan.
Booliska Faransiiska ayaa 3 qof oo kale u soo qabtay weerarkii ka dhacay magaalada Nice ee koonfurta France. Arintan ayaa tirada guud ee dadka ilaa iyo imika arintaasi loo soo qabtay ka dhigaysa 5 qof. Weerarka Nice ayaa waxaa ku dhintay 480 qof oo ka mid ahaa dadkii magaaladaasi ugu dabaaldegayay maalinta qarnimada Faransiiska. Ururka Daacish ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaanay ku tilmaameen ninkii weerarkaasi fuliyay inuu ahaa mid ka mid ah ciidankooda sida ay hadalka u dhigeen. hase yeeshee laamika ma jiraan wax cadaynaya inuu xiriir u dhexeeyay Daacish iyo ninka weerarkaasi fuliyay oo ahaa nin ka soo jeeday waddanka Tunisia. Laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in ninka weerarka fuliyay oo lagu magacaabi jiray Maxamed Laxweej Buhilaal in si degdeg ah uu ugu biiray kooxaha xag jirka.
Hogaamiyaha mucaaradka qurba joogta ah Sam Rainsy ayaa wuxuu u ololeynayaa baarlamaanka midooda Yurub in ururkiisa sharciyada qaabilsan uu ku soo rogo tilaabo cunaqabateena dowladdiisa Cambodia kadib markii ay dowladda waddankaasi ay burburisay, sida uu ku eedeenayo mucaaradka, sidoo kalena la dilay shaqsi muhiim ahaa oo dowladda dhaleeciyay isbuucii hore. isagoo la hadlaya V O A laanteeda kameerka ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka midowga Yurub uu ka codsaday Mr. Rainsy wuxuu ku sheegay inay tahay rajo in dalkaasi uu ka leeyahay in madaxda midowga Yurub ay ku raaci doonaan soo jeedintiisa ah in waddankaasi uu ku yaalo koonfur bari Asia ay taageero ka siiyaan kahortagista dhinacyada xadgudubyada xuquuqda aadanaha halkaasi ka socda. subax wanaagsan idilkiin baa dadkana dhageysanaya oo waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa weli waxa uu ku sugan yahay jidadka waaweyn aan ku celiyay halkaasi dhageystayaal waa dadweynaha dalka Turkiga ayaa wali waxa ay ku sugan yihiin jidadka waaweyn ee dalkaasi iyaga oo ka jawaabaya baaqi uga yimid madaxda dalkaasi oo ku baaqay in dadweynuhu ay taageeraan xukuumadda waddankaasi ilaa inta laga soo gabagabeeyo baaritaanada ku saabsan isku daygi afgambiga ee dalkaasi ka dhacay Xuseen Barre Aadan ayaa hadaba khadka taleefanka xaaladahi ugu dambeeyay ee waddankaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Axmed Xasan oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Turkiga kuna sugan Istanbul
Xuseen xaaladda xilligan aan ku rahlay waddanka Turkiga waa mid degan dadkii weli bananaada ayay isku soo baxeen mudaharaadyada iyo waxa la dhigaya shawaaricda ayaa la isku soo baxay masaajidada aadanada ayaa laga maqlayaa oo weli ka baxaya dadku wadooyinkii ayay ilaa hadda oo aan kula hadlayo xilligaana waxa la tuban yahay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka waaweyn sida Istanbul iyo Ankara oo dadku ay calamada Turkiga ay wataan iyo dad kale oo xataa ajaanib ah oo Soomaali ku jirto laftigooda mar oo ciidamada qaar ay la hadleen saraakiisha dadka waxay ku dhahaanayaan laga tago wadooyinka dalka idinka ayaa ilaalinaya marka sidaa daraaddeed dadku way isbedelayaan laakiin dadku saacadahan aan aad kula hadlayo wadooyinka ayay tuban yihiin sidoo kale Xuseen waxaa xusid mudan in isgaarsiintii transportationkii waddanka free laga dhigay tareenada basaska metraha dhulkoodasiisa mara intaba in maanta ilaa caawa ilaa xalay lagu raacayay si free ah si dadku ay isugu gooshaan oo meel kasta isugu yimaadaan waxaa kaloo arrinta xusida mudan ay tahay dadka inaan boolis dhex joogin oo dadku iyagu is nidaaminayaan oo horjoogayaa leeyihiin oo calamada lulayaan goorsii horeysay waxaa kulan qabsaday kulan degdeg isugu yimid baarlamaanka oo ay kasoo qeyb galeen afarta xisbi ee mucaaradka waddankan ka ah waxa ay ka jeedeen khudbado waxa ay ka hadleen sida ay uga xun yihiin ugana soo horjeedaan in dimuqraadiyadda waddankan la afgembiyo oo koox yar oo ka tirsan ciidamadu ay arrinta inqilaabto sidoo kale waxaa xusid mudan in ciidamo ka tirsan qaranka waddankan ay ugu ambabaxeen inay soo qabtaan 8 nin oo xagga iyo Greeg u cararay dowladda Greegna waxa ay muujisay inay soo dhiibi doonto ilaa hadda qayb ka tirsan ciidanka ayaa tagay waxaana soo qaban doonaa sida la sheegayo 8 nin oo ka tirsan qoliga inqilaabka waday oo lagu soo celin doono waddankan Turkiga
maxay tahay marka mar hadii afgambigii dhamaaday sababta dadku ay dibadaha u joogaan ilaa imika
Xuseen waxaa jirta cabsi la qabo weli saraakiisha ciidanka inta inqilaab ku lug lahayd tiradoodu ma cadda 3,000 bay kor u dhaafaysaa inta aad isoo dhiibtay iyo kuwa la qabtay oo saraakiil u badan ciidamada ceerka diyaaradaha qaar ka mid ah qaranku leeyahay ayaan weli war laga hayn cidda ay ka mar qaataan sidaa daraaddeed taliyaasha ciidanka ceerka laftigooda oo arrintan ku lug lahaa marka cabsi waxaa jirta dhanka ciidanka dhanka ceerka ah sidaa daraaddeed waxaa leeyahay dimuqraadiyadda si aan loo majaxaabin waxa weeye shacabku waa inay bananaada taagnaadaan sidoo kale waxaa arrintan qayb ka ah baa leeyahay weekend maadaama lagu jiro waddankan sabti iyo axad aan la shaqeyn dadku waxa ay qaban karaan waxa ay qaban lahaayeen waxa umuhiimsan baa la leeyahay in ay qaranka badbaadiyaan waddanka waddooyinka soo baxaan transportationku waa free marka arrimahaas is biirsada dartood iyo dadkoo si free ah runtii aan u seexanayn mootooyinka iyo baabuurta iyo waxa weeye dadku aad bay u soconayaan xilli habeena xilliga habeenkii xataa dadku aad bay u soconayaan marka waxa la oran karaa iyadoo fasaxa lagu jiro iyadoo waxa weeye ay inaan weli khatartii afgambiyaasha aan meesha laga wada saarin ayaa keentay in dadku ay isxil qaamaan oo waddooyinka usoo baxaan oo ay ka qayb qaataan sugidda amniga
su-aasha la isweydiinaya waxay tahay waa kuma sarkaalka ama hogaamiyaha inqilaabkani waday
Xuseenow ninkan generaalka ah ee la leeyahay waa injineerkii ka dameeyey inqilaabkan fashilmay waxaa lagu magacaabaa Muxarram Kuusi waa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada qalabka sida muddo badan waxa uu soo qabtay darajooyin aad u kala sarreeya waxaa lagu xasuustaa in 2003 uu qeyb ka ahaa inqilaab la yiri wuu dhicisoobay maxkamad ayaa lasoo taagay maxkamaddiina waxa ay ku xukuntay goor dambe in aanu dembiga lahayn waxa uu shaqadiisa dib ugu laabtay sanad kadib waxa uu ku dhex jiray saraakiisha ciidamada oo darajooyin sare kasoo qabtay la taliyaal iyo taliyaal sarsareba ninkan waxa uu noqday retirement-tii uu galay inkasta uu jagooyin sare hayay oo la taliyaal iyo ahaa ciidanka ka mid ahaa ninkan ayaa aada loo hadalhayay in uu ay u dhow yahay wadaadka degan gobolka Pennsylvania ee dawladdu ku eedaysay in uu ku lug lahaa ama ka dambeeyay inqilaabkan waddankan ka dhicay 15kii bishan Luulyo. Ninka noocaas weeye
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Turkiga kuna sugan Istanbul, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 29.94 mitirban. Warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweeska Washington martida microfoneka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25.25 mitirban. barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal kan nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. kulan daraasad ururin ah iyo wacyigelinta bulshada ayaa jaamacadda Minnesota iyo dhakhaatiirta cudurada ku dhaca maanku ay ku qabteen magaalada Minneapolis ee gobolkaasi. waxaana shirkaasi looga hadlay in xanuunada ku dhaca dhimirka dadka qurba joogta ah uu aad u sarreeyo sidii uu ahaa waayadii hore. dhakhaatiirtii ka qayb galtay haddaba kulankaasi waxaa ka mid ahaa Dr Cabaas Maxamed Jaamac oo ka howlgala isbitaal lagu dabiibo dadka qaba cudurada dhimirka oo ku yaala magaalada Sandek ee gobolka Ohio. Saare Cabdi Axmed ayuuna khadka telefoonka uga waramay kulankaasi iyo ujeedadii looga hadlay.
Zahra, aad baa u mahadsan tahay. shirkan wuxuu ahaa shir lasoo qaban qaabinayay muddo ka badan 1 sano. waxaana shirkan ka qayb galay jaamacadda waddankan Minnesota iyo Soomaalida ku hoolan caafimaadka maskaxda oo waddankan ka shaqeeya iyo Somali Mental Health Foundation. wuxuu ahaa shir looga hadlayo dhibaatooyinka iyo caqabadaha hortaagan caafimaadka maskaxda, kuwaasoo badanaaba looga hadlay dadka Soomaalida ku nool qurbaha iyo Soomaalida ku nool waddanka gudihiisa.
waa garta Doctor Cabaas, qurba joogta waxaa la sheegaa in meelaha qaarkood dadku ay isla hadlaan markay waaweyn yihiin haba ugu darnaato dhibaatooyin ay soo food saaraan waddankan iyo shaqooyinka adag iyo marka dhibaatooyinkaasi ay dadka culayska ay koraan. marka bal waxaa iga warantaa tiro intee le'eg ayaa macluumaad aruntii aad samaysan lagu qiyaasi lahaa dadka qurba joogta ah ee xanuunada isla hadalka ama maskaxda qabo?
Zahray, waa mahadsan tahay. dad badan oo aad u fara badan oo waddankan soo galay intii macnaha kusoo galay qaxooti ahaan, badanaaba dhibaatooyinka waxay noqon karaan kuwa xagga kala yimaadeen ama kuwa soo wajahay markay waddankan imaadeen xagga noloshooda iyo laqabsigooda. waxaana u number haddaan ku siiyo nambarada ugu dambeeya oo la sheegay xagga Soomaalida, especially dadkan oo soo galootiga qurbaha ku nool, aad bay ugu cadiban yihiin wadamadan dibadda xagga cudurka maskaxda. ilaa hadda waxaa la sheegaa 3 qof ama 2 qof ama 1 qof ayaa wuxuu la tacaalayaa cudurro xagga ka haysto dhimirka, kuwaasoo marka qaarkood aan raadsan caafimaadkooda ama aan la xiriirin goobaha ay ka heli karaan macluumaad ama caafimaad, taas u keento inay dib u dhac kaga yimaada xagga noloshooda.
waa gartay. bal waxaad iga warantaa marka qof maskaxiyan ay soo wajahdo in cudur uu maskaxda uga dhaco ama isla hadlo ama uu buuq ku furmo oo kale, marka qofkaasi ma bulshada garan karta mise isaga isgaran kara? maxaa lagu ogaan karaa qofkan inuu qabo cudurka dhimirka?
Zahraay, runtii cudurkan dhimirka waa cudur la garan karo, badanaa ama saaxiibka ama bulshada uu ku jiro ama caa'iladiisa dadkiisa garan kara. laakiin muhiimadda waxaa weeye Soomaalida badanaa waxay u arkaan cuduro aan la sheegin ama ay qarsadaan. marka qarsigaasa muddo markuu qaato waxaa laga yaabaa xaaladii inay ku adkaato ay waqti hore haddii keeni lahaayen wax laga qaban lahaa, iyo haddii ha keenaan xataa marka qaarkood aysan u dhiga furneyn ama aysan meelo kale ay qof kusoo lugooyaan waqti dambe ay u imaadaan dhakhaatiirta ama dadka taabirsan cudurkan. xataa marka u imaadaan markii daawooyinkii iyo lala tacaalo sidii la rabay ulama socdaan ama uma tagaan goobahii daaweynta.
Waa gartay. Bal hadda marka kulankan haatan aad qabateen oo kale qaybaha bulshada ay kasoo qayb galeen jaamacadda Minnesota, sidoo kale ay goob joogeen idinka dhakhaatiirta ee ku shaqada leh cudurrada dhimirka aad joogteen, muxuu ka bedeli karaa marka wacyigii dadka ay ka haysteen cudurradan aad sheegtay in dadku ay qarsanayaan haddana qatartooda ay leeyihiin?
Wax badan baa laga hadlay oo laga yaabo inay isbeddel fiican ku keenaan. Marka ugu horreysa wacyigooda kor loo qaaday, marka xigta waxaa la dhahay meelaha Soomaalida isugu imaato sida masaajidada, meelaha communityga Soomaalida, in macnaha haddii ay wax arkaan ama qofka ay la raadiyaan ama loo sheego meelihii u keeni lahaa macluumaadka. Iyo waxaa kaloo laga hadlay sidii macnaha lagu qaban lahaa dadka Soomaalida xagga jiro oo u helaan caafimaad ka duwan xaaladda hadda ay ku jiraan, sida qofka in lagu xiro silsilado ama qofkii laga dhex saaro bulshada, in laga hadlay in uu jiro arrintaas arrin ka duwan oo ka fiican oo qofkiina isagoo aan silsilad iyo waxba lagu xirin uu ka heli karo uu ku dhex jiri karo bulshada isagoo daawadiisa qaadanaya.
Waa gartay. Bal marka haatan waxaad iga waranta ma waxaa jiro isbitaalaad gaara oo dadka Soomaalida ah ama dadka waddankan ku dhaqanba lagu xanaaneeyo oo dhimirka dhibaata haddii qof kasoo gaarta lagula socdo?
Soomaalida Mareykanka ku jiro isbitaalo badan baa ku yaala iyo bukaan socodyo badan oo macnaha diyaar u ah inay xaaladahooda wax ka ogaadaan, daaweeyaan. Xagga Soomaaliyana waxaa jira magaalooyinka waaweyn oo dhan sida Muqdisho iyo Hargeysa iyo Boosaaso iyo inay leeyihiin isbitaalo waaweyn oo dadka ka heli karaan macluumaad. Hadda waxay u badan tahay magaalooyin badan oo waxaa jira leh meelo la tago oo laga heli karo macluumaadka iyo daaweynta, laakiin waxay ku xiran tahay dadkii wacyigooda iyo in arrintan wax laga qaban karo oo arrintan la daaweyn karo in laga dhaadhiciyo. Haddii taas fahmaan, daaweynta meel kastaba way taalaa. Qofkii waxaa rabaa inuu siduu u doon lahaa meeshu ka heli lahaa in loo tilmaamo.
Doctor Cabaas Maxamed Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed, halkaad kala socoteen dhegeystayaal walaanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Dalka Mareykanka waxaa sanadkan ka faa'iideysanaya mar kale tababarka Young African Leadership Tiro dhalinyaro ah oo laga kala keenay dalalka saxaraha ku hooseeya Afrika, waxaana si ka duwan sanadkii hore sanadkan uu yahay programka mid ay ka qayb galayaan ku dhawaad 1000 dhalinyaro ah, taasoo ka dhigaysa in la laba jibaaray tiradii hore oo ahayd 500. Soomaaliya waxaa ka qayb galaya tababarkan oo jaamacadaha Mareykanka ku tababaranaya dhalinyaro gaaraysa 6 qof, waxaana qayb ka mid a dhalinyaradaasi ay joogaan haatanba gudaha waddankan Cabdixamiid Ibraahim oo ka mid ah dhalinyaradaasi islamarkaasina ah agaasimaha waaxda siyaasadda iyo qorsheynta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa iga waramay isagoo jooga Wisconsin.
Saara walaalowaad, mahadsan tahay xiriirkaaga. Su-aashan waa su-aal wanaagsan. Anigu hadda waxaan joogaa gobolka Wisconsin, magaalo madaxdiisa Madison. Waxaan ku jiraa oo joogaa jaamacadda la yiraahdo jaamacadda gobolka public la yiraahdo University of Wisconsin. Waxaan ka mid ahay 25 arday oo ka kala yimid wadamada sub-saharan African countrieska halkan aan wada joogno. Waxaana wada qaadanaynaa course la yiraahdo public management and leadership, ama afkeena haddii aan u fasiro lagu yiraahdo waxaa la yiraahdaa maamul wanaaga iyo hogaaminta wanaagsan.
Waa gartay. Marka waxaad bal iga warantaa sanadkan sanadihii hore muxuu uga duwan yahay programkan hore? Waxaa ugu yimid dhalinyaro fara badan oo 500 gaarayso Afrika ka kala timid. Maxaa sanadkan sanadihii hore lasoo dhaafay labadaha uga duwan yahay?
Sanadkan marka koowaad tirada ayaa la kordhiyey, sida la socotaba barnaamijkan waxaa la bilaabay 2014 ayuu madaxweyne Obama kaga dhawaaqay Koonfur Afrika markuu booqanayay. Labadii sano hore 500 bay ahaayeen dadka loo yaqaano Young African Leaderska, hogaamiyaasha dhalinyarada ee Afrika ka imaanayay. Sanadkan marka waxaa lagu kordhiyey kow, tiradii waa la kordhiyey maadaama barnaamijka loo arkay barnaamij aad u faa'iido badan, wax badanna ka bedelaya hannaanka maamul iyo hogaamineed ee qaarada Afrika, gaar ahaan wadamada sub-saharan ka hooseeya. Isla markaasna waxaa si joogto ah loo hagaajiyaa si silabaska ama muqararka loogu talagalay dadka xilliga ay dhalinyaradu joogaan waddanka Mareykanka isbedelo badan baa lagu sameeyaa. Sanadka waxaa ku jira booqasho badan gobolkan, xarun buu noo yahay jaamacaddan, laakiin gobollo badan ayaan booqanayna sida ay u shaqeeyaan wasaaradaha, gaar ahaan yacni u fulinayaan hogaamiyaasha wasaaradahaas ama state-ka jooga ay shaqadooda u qabanayaan, waxa ay yacni sameynayaan si ay u fuliyaan shaqooyinka u degan, waxay higsanayaan sida ay ula shaqeynayaan tiimamka la shaqeeya, sida ay ula shaqeynayaan dadka stakeholderska ama hay-adaha kale ama kuwa private-ka. Waxyaaba badan baa lagu kordhiyaa si joogta abuna barnaamijku sanadba sanad ka dambeeya usii bedelaya hawla.
Waa gartay wadamada saxaraha ka hooseeya ee waxaa tiri waa loo kordhiyay sanadihii hore siday ahaayeen tirada dadka, bal Soomaaliya tiro intee leg ayaad ku tihiin dadkiina ka faa'iideysanaya mashruucan?
Labadii sano iga horeeyey waxay ahaayeen 5 qof, sanadkan waa la bilaabay 10 qof ayaa laga dhigay qorshaha. Saas u ahaa waxaanse filayaa 10 qofba inaysan wada imaan sababo jira awgood. Hadda 6 ka mid ah ayaa hadda ku jira sanadkan 2016. Aniga ayaana gobolkan ka jooga 5 kale. Sidoo kale waxaan rajaynayaa gobollo kala duwan ee ka tirsan gobolladan Mareykanka ayay walaal kala joogaan.
Waa gartay mashruucan inta uu socdo tababarada dhowrka week ama dhowrka asbuuca, dhalinyarada waxaa lagu baraa waxyaabo kala duwan, haba ugu horeysa hoggaanka iyo maamul wanaaga. Marka bal waxaad iga warantaa, marka aad noqoto oo dabcan aad Soomaaliya ku noqoto, maxay kula tahay aragti iyo waayo aragnimo inaad kala noqonaysood ka helayso?
Waad mahadsan tahay, waa su-aal aad wanaagsan. Laba dhinac waan ka eegayaa. Marka koowaad, hadee shaqadii aan horey u qabanayay waxaan isleeyahay waxbaan ku dari doonaa, gaar ahaan tash baan ahay. Waxaan isleeyahay dardar cusub iyo sida hoggaan uu u fuliyo shaqooyinka horyaala, sida uu la shaqeeyo dadka shaqada kula dhexayso, sida uu u degsado yool ama target, islamarkaasna uu dabagal joogta ugu sameeyo gaarida yoolka u degsanayd. Waxyaabaha waxay ka mid tahay shaqadeeda sida dhaxagtilaa u saameyn doonta, islamarkaasna hagaajinta iyo transferka ama u gudbinta wixii aan soo bartay asxaabtii la shaqeynaysay ama joogtay dowladda Soomaaliyeed, wasaaradda caafimaadka ama hay-adaha ama UN-ta la shaqeynaysay, iyo kuwa dhalinyarada ee badan ee sidoo kale sektorka dowliga ee Soomaaliya ka shaqeeya. Taas waa dhinaca waxaan isleeyahay shaqadeeda quseysa. Shakhsiyan hadee waxaan isleeyahay experience baa ii korortay waddankan horumaray, sida ay dadkan dowladda u shaqeeya ama dadka private-ka u shaqeeya ay shaqadooda u qabsanayaan, hoggaanka wanaagsan sida yacni xirfadaha yaryarka ee qofka hoggaaminta u baahan yahay, sidoo kale waxtada maan isleeyahay way kaa kordhay. Waxaa sidoo kale ka faa'iiday shakhsiyan inaad dad badan barato oo ama dadka sektorkaadiga gaar ahaan ku quseeya, matalan caafimaadka oo kale, inaad dad badan oo caafimaadka ku shuqul aad barato, jaamacada badan barato, oo networks badan aad samaysata laftirkooda, waa arrin aad iyo aad personal level ahaan muhiim ah.
Cabdixamiid Ibrahim Axmed oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda iyo qorsheynta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya oo khadka telefoonka igu waramaya isagoo ku sugan gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka, kana mid ah dhalinyarada sanadkan ka qayb galaya barnaamijka Mandela Washington Fellowship ee ka dhacaya dalkan Mareykanka.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Inta la xaqiijiyey 4 ruux oo 2 ka mid ah ahaayeen wasiiro dowlayaal ka tirsan maamulka galmudug ayaa xalay fiidkii ku geeriyooday wadada u dhexaysa Gaalkacyo iyo Cadaado kadib markii sida la sheegay uu la rugmaday gaariga ay wateen. Geerida 4 ruux ayaa V O A-da waxaa u xaqiijiyey talay ku-xigeenka ciidanka booliska galmudug Cornel Cabdi Jaama Xabeeb oo tegay halkii shilka uu ka dhacay, oo ahayd deegaan lagu magacaabo Saddexigle oo Gaalkacyo u jirta 50 kilomitir qiyaastii. Waxaana uga waramay wariyaha V O A-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Waayahay inaan ilaahay wayna ilaahay raajicoon qof walbaba waxa weeye horta marka hore waqtigiisu waa qoran yahay wuuna dhimanayaa. Waxaan leenahay marka hore inaan ilaahay wayna ilaahay raajicoon, ilaahay naxariisiisa ha ka waraabiyo. Adeer garabtay abaarihii maqribkii ayaa waxaa dhacday saa ka soo baxay wasiir dowlihii maaliyadda Baashi Dheere iyo wasiir dowlihii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Aweys Cali Saciid iyo nabaddoon Cabdulaahi Digsi Cabdulaahi Yuusuf Guuley Digsi iyo wiil la yiraahdo Xasan Nuur oo biliiska ah oo waardiyaha ahaa. Markay marayaan gaari la ilaahay wateen, markay marayaan Saddexigle goobadeed ayaa gaarigaasi rogmaday. سيخن بورغ مدي أفر تاجنا واكو دنتين وحانا لين ناجنان الله وإنا إلا إراجعون
ملاي ذي شهدي صوت داريق أولر رغ مدي شلك صوتي
walaalow waxa la leeyahay gaariga wasiir dawladda ayaa waday maaliyadda ayaa waday wasiir dawladda maaliyadda ayaa waday gaarigaas wadadu ka dhacay baa la yiri lugbaan u baxday baa la leeyahay magarad baladii bandeerada saddex ee laga soo qaytay oo qura calaayd halkaas ayuu ku rogmaday haddii halkaas wasiirada iyo laba wasiir iyo nabadoon iyo askari afar taa qof baa ku dhimantay meesha
gaariga rogmashadiisa ma waxaa loo toodaynayaa xilab gaariga ku timid mise waxaa jiray burburka wadada
walaalow maya gaarigaas xawlu dheer buu ku socdaa la yiri xawlu dheer buu ku socday waqtigaa jiray magaalada isla markii aan warsanay waxay yidhaahdeen gaarigaasi xawlu dheer ayuu nagu soo dhaafay aan caadi ahayn markuu magaalada afkeeda horumarayeen wuu ragmaday waxaa meeshaas dadweynu nooca deeyeen xawlu aada u dheer ayaa inuu ku socday
afarta ruux ee gaariga wada saarnay ma isku mar bay qurdhaxeen mise waxaa jira dad dhaawac ahaan loogu tegay goobtii shilka uu ka dhacay
maya afarta nin ba isku meel bay ku dhinteen markii gaarigu rogmaday sharqantiisaba magaalada way u dhaweyd magaalada ayaa ku soo shaacday askartii biliiska saddex igle iyo dadweynihii saddex igle ayaa soo gaaray markiiba ayaga ayaa isla markiiba noo sheega soo tabiyey dadka meeshaa ku leexday
waa hagaag waxa uu warramayay mas-uulkaasi wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington waxa uuna ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska galmudug korneyl cabdi jaamac xabiib haatanna codkii xuseen waa bashiir cali xuseen dhegeys wacan
heeskaasi dhegeystayaal ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta soomaaliga v o a tan iyo kulantida booxad leenay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.